Tohle je doslov.
Čteme knihy.
Bavíme se o tom, jak jsou napsané.
Hledáme souvislosti.
A nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů.
Jsme si tentokrát řekli, že nesáhneme po žádné novince, po žádném úplně žhavém autorovi a obrátíme se mírně do minulosti a vybereme někoho z českých.
Vybrali jsme Jana Balabána, protože jsme si řekli, že pro nás je nějakým způsobem zásadní. Začalo se o něm taky mimochodem mluvit při různých reflexích literatury, které byly asi spjatý, předpokládám, s koncem dekády. A já jsem sama zvědavá, jak to bude vypadat, protože je to autor, kterého já bych řekla skoro neradno nějak rozebírat. On se k tomu sám dokonce vyjadřoval, že literární rozbory úplně jakoby nechápe. A je to autor, který mně přijde, že mě, když ho čtu, tak jak strašně ohromuje a úplně v ten samý moment mě utíká mezi prsty. Takže Jan Balabán. Kolotoč. Koupil si lístek na dětský kolotoč. Na takovou dřevěnou točnu s autíčky, motorkami, jízdními koňmi, velbloudy a žirafami. Když byl ještě malý, nikdy se na ní nesvezl. Teď na to byl trochu velký, ale byl sám a odhodlal se. Nikdo se mu nesmál, když si sedl na malý zelený motocykl. Kousek dál seděla mnohem menší holčička na žirafě. Tatínek ji tam posadil. Přikrčil se, aby nevypadal tak velký. Zazvonili a kolotoč se rozjel. Už se snášel večer, ve vzdálených domech se rozsvěcela světla. Děti se většinou vážně držely svých atrap, malý Hans nejvážněji. Kolem tajemné maringotky kolotočářů, takzvaných světských, a pokuřující skupinky větších kluků a holek, kteří si spolu asi něco začínají. To vše chodilo kolem Hanse do kruhu a on pevně svíral řídítka, která nic neřídí, a bolelo ho srdce. Tehdy jako teď.
Jan Balabán se narodil v roce 61 v Šumperku, vyrůstal v Ostravě a před 10 lety v dubnu 2010 zemřel. Předčasně, nečekaně, a přesto vlastně už v téhle době za sebou zanechal poměrně bohatý dílo, zejména povídky, nějaký romány, něco málo dramatických textů a pak spoustu publicistiky, nějakých sloupků, komentářů, výtvarných reflexí a tak podobně. Když říkáme, že vyrůstal v Ostravě a žil v Ostravě taky značnou dobu, tak je to vlastně jako dost důležitý, protože přestože on sám byl jako dost rezervovaný k tomu označovat autory podle toho, odkud jsou nebo s jakým místem jsou spojený, tak ta provázanost se skupinou lidí, jako je básník Petr Hruška nebo jako je Ivan Motýl a celá vlastně tato jako kulturní scéna podobného věku, tak to spojení je tam prostě znatelný, myslím, že důležitý a odráží se jak v té tvorbě, tak myslím ve způsobu, jakým vlastně lze o Balabánovi uvažovat.
Balabán vystudoval češtinu a angličtinu a živil se nejdřív jako technický překladatel ve vítkovických železárnách, což se teda objevuje vlastně i v jeho díle, protože ty postavy se tak různě prolínají a jsou částečně autobiografický, nebo teda většinou postava jménem Emily autobiografická, jestli se nepletu. A potom se živil jako překladatel na volné noze. On nazbíral celou řadu cen, nejlípě nebo za nejvýznamnější jeho dílo je považovaná povídková sbírka Možná, že odcházíme, což naši věrní posluchači a posluchačky vědí, že povídkám už jsme se věnovali několikrát a je to vlastně poměrně zvláštní, když jako nejvýznamnější dílo jsou určené povídky, nicméně v jeho tvorbě, o čem se ještě budeme bavit, to vlastně není až tak úplně zásadní, protože ta forma je fakt jako druhotná a asi je i dost těžký ty texty takhle rozstřídit. Každopádně Možná, že odcházíme, bylo vyhlášený knihou roku a potom vlastně jeho poslední román Zeptej se táty byl vyhlášený knihou roku 2011 v rámci Magnézie litery. A zároveň
dostal knihu roku v anketě Lidových novin, podle mě.
To jeho dílo je jako hodně specifický pro mě, když o něm uvažuji jako čtenářka i v tom, že s jeho smrtí se začalo hodně mluvit o tom, že se z něj stane klasik, o tom, že to dílo se nějakým způsobem vyvíjelo a že přesto, že teda, jak jsi říkal, zemřel předčasně, tak je jako rozsáhlý a lidi se vlastně začali vyjadřovat i takovým tím stylem, jakože tahle jeho první próza vlastně získává touhle třetí prózou úplně nejvýznam a To může podle mě scénáře dost děsit, takže doufám, že se nám třeba trochu povede na to nalákat i lidi, kteří nemají úplně ambici se stát historiografii života Jana Balabána, ale jenom si chtějí užít ty knihy.
My jsme zmínili nějaký autobiografický úhel, který v těch textech prostě je znát, objevuje se tam on sám, objevuje se tam postava, která je asi dost blízká jeho bratrovi, výtvarníkovi a řada dalších lidí prostě z jejich okolí. A já vím, že když se s lidmi bavím o Balabánovi, tak to je autor, kterým řada čtenářů mluví s takovou až jako nábožnou úctou, protože ty texty se dotýkají nějakých silných existenciálních momentů, ty hlavní postavy, ať to jsou muži nebo ženy, tak se prostě vždycky ocitají, bez toho aniž bychom jako moc věděli, odkud přišli nebo kam směřují, jak se ocitají v nějakým zlomovým okamžiku. A Balabán spíš zkoumá vlastně to, co se odehrává uvnitř, to, co se děje s nima, a možná taky trochu to, jak se vztahují teda k něčemu, co je přesahuje, k něčemu, co je nad nima. Tady bychom asi měli připomenout, že on teda vzešel z evangelické rodiny, v tom prostředí náboženství se myslím pohyboval i během svého života a něco z toho prostě v těch textech je. Já jsem si to sám pro sebe v takové poznámce, kterou jsem si dělal v rámci příprav, přeložil tak, že mi vlastně Balabán při nějakým zpětným ohlídnutí připomíná takový hodnější ostravský dvojče Nika Cavea. Jo, že je tam takový podobný jak kdyby kazatelství nebo taková jako schopnost ty věci předestírat, rozklíčovat, zajímavě prosvětlovat a vyextrahovat z nich nějakou podstatu a zároveň, jak se nebojí vlastně vidět ty poměrně drsný aspekty reality, tak ale myslím, že nesklouzává nutně jenom k nějaký jako laciný a bezvýchodní skepsy.
Já si taky myslím, že jedna z těch obav, která byla vyslovovaná, když se jako hovořilo o tom, že z něj teda bude klasik, byla, aby se z toho nestala ta zkratkovitost, že je prostě pesimistický autor a vlastně i což je mimochodem poměrně zajímavý. Já jsem se taky domnívala, než jsem začala rešeršovat pro tento podcast, že spáchal sebevraždu. A vlastně jsem se dozvěděla, že to tak nebylo. A taky to asi člověku změní náhled vlastně na to dílo, když si řekne, aha, tak jakoby ne. To není ten člověk, u kterého si můžeme udělat tu zkratku. No jo, ono to všechno směřovalo k tomu, že prostě temnota a byla tam už tenkrát a takhle to dopadlo. Pro mě je tohle strašně zajímavý, protože on to náboženství, nebo možná spíš víru než náboženství, bych jako řekla já svýma slovama, pojímá strašně zvláštně. Často je to tam nějaký téma, nějaký jakoby chyby spojený s tím, když to náboženství se jakoby vykonává, nebo když prostě existuje nějaká církev, ale zároveň jsou tam strašně hluboký takový odbočky a takový nějaký jako míchání těch různých pohledů na to a vlastně tam v těch povídkách možná, že odcházíme ty dva bratři i vlastně vedou takovej dialog. On, ta forma je strašně zajímavá, protože on vlastně přechází z ich formy do er formy, občas na sebe bere roli těch postav a občas to komentuje a tím vznikají strašně zajímavý dialogy, které ale vlastně nejsou dialogy. Jsou to nějaký vnitřní hlasy těch postav a myslím si, že i pro takového skeptika, agnostika a člověka z rodiny, kde nejpíšnější historka je o tom, jak můj děda, když ministroval, tak prostě trápil pana faráře, tak i pro mě to jako má strašnou hloubku a význam a cítím tam ten přesah. A zároveň tenhle ten duchovní rozměr na mě působí strašně autenticky, že to je skoro jako když čtete literaturu z nějakého jiného kulturního okruhu a v ní je nějaká prostě skoro až jakoby ontologie nebo nějaká metafyzika. Já jsem teďka četla Šeptuchy, což je kniha od Aleny Sabuchové, je to vlastně slovenská autorka a píše o polsko-ukrajinském pomezí a tam vlastně jsou lidi, kteří žijou podle nějakých jako pravidel, o kterých vědí, že v té přírodě jsou. V podstatě je to taková jako trochu duchařina, ale jako náladou je to trochu podobný tomu, jak Balabán někdy píše o tom, jak lidi vnímají to, co teda dělá nebo nedělá ten Bůh. Což jako pro mě osobně samozřejmě dokazuje, že jako duchovní život je úplně nezávislý na nějaký církvi a jo, existuje spoustě podob. A je to prostě zajímavý, i když nemáte s jakoukoliv církví nic společného.
Nevím, nakolik záměrně a nakolik nezáměrně, ale v těch textech, ať povídkách nebo románech, tak tím, že se z velké části pohybujeme opravdu v Ostravě nebo na severu Moravy, tak při takovémhle zpětném pohledu fungují podle mýho taky jako nějaká společenská sonda, jako nějaké sledování možná společenských vrstev, o kterých ne vždycky máme tendenci jako uvažovat takhle do hloubky a snaha nahlídnout chudí lidi, závislí lidi, nemocní lidi nebo nějak stížený zblízka a bez nějakého předsudku.
On pracuje s různýma prostředíma, kde se tyhle ty typy lidí potkávají. Strašně dobře umí jakoby popsat ty setkání a to, jak třeba ten prostor vypadá trochu jinak. Ať už jde třeba o nemocnici, kde někdo je proto, že prostě tam nechce bejt a drží ho tam, a nebo tam nechce bejt, protože prostě je těžce nemocný. A nebo o jako doktory, kteří jsou tam často postavama. A nebo ať už jde o nějaké setkání v nějakých jako zaplivaných barech, kde někdo jenom prochází a tak to jako pozoruje a někdo tam prostě jako žije, ať už jako doslova, protože tam pracuje nebo prostě tam jako tráví příliš mnoho času. A to, jak tam funguje Ostrava, tak mě v jednom momentě jako vyloženě pobavilo paradoxně. Já jsem v Ostravě moc krát nebyla, ten kraj má rozhodně jako šílený kouzlo, ale myslím, že je to v Kudy šel anděl, kdy on popisuje hlušiny, které zůstanou po těžbě uhlí. A z dnešního pohledu je skoro až jako komický, jak on tam popisuje to, jak zůstanou ty doly vytěžený ležet ladem, což dneska pro nás má skoro jako apokalyptický ráz. A ne, že on by to viděl nějak růžově, ale popisuje tam, jak zarostou trávou a jak po nich prostě běhají zvířata, který teda utekli z těch panelákových sídlišť, kterým zastavili jejich pole, na kterých žili. To mě úplně jako dojalo, takový prostě pohled na vytěženou jako zemi, na který roste něco novýho, co vlastně nikomu nepatří a nikdo úplně neví, jak s tím naložit. Zajímavý pohled z minulosti.
Emil. Ach vy večerky, non-stopy, zastavárny a herny. Ach vy. Všechny by vás měli zavřít bílí fašisté. A tím nemyslím fašisty bílé pleti, ale fašisty v bílém, třeba i pleti tmavé. Fašisty anděly, lékaře, sestry a bratry v bílých pláštích s bílými opasky a s bílými pouty. Kdy už je někdo zvolí do čela státu a oni nás zachrání z té špíny, z toho kalu, když se brodíme ze zastavárny do nonstopu. Kde spíte, blaničtí rytíři, když my jsme tu vydáni na pospas otevřeným krámům té lichvářské chamradi? Kdysi za komunistů se dalo pít jen do 10, maximálně do půlnoci, a lahve kupovat jen do 9, a to snad jen na dvou místech ve městě. Proto jsem si pořídil svou záchrannou lampu. Krásnou 10-litrovou láhev se zabroušeným uzávěrem. A můj bratr, ten velký a silný člověk, který mě vždycky učil věci, jež mě ničili a jemu nemohli uškodit, můj bratr mi ji pomohl naplnit 10 000 gramy 100% lihu.
Pro mě byla takovým výrazným iniciačním momentem do české literatury obecně paní profesorka Nýveltová, to byla středoškolská profesorka, že my jsme na Gimplu měli literární seminář a já jsem vlastně získala jako takový náskok, já jsem vůbec netušila, jak se mi to bude hodit, když jsem potom začala později jako pracovat u knih. Protože v literatuře se samozřejmě současná česká literatura neřeší na střední škole. A tady to bylo úplný opak. Tam se prostě četl Hájíček, četla se tam Tučková, četla se tam Denemarková a četl se tam Balabán. Jako myslím si, že paní profesorka Nýveltová nás trochu jako přeceňovala a i když jsem se teďka dívala zpátky do těch věcí, které už jsem četla, tak jsem vlastně zjistila, že to je něco, co určitě funguje úplně jinak podle toho, v jaký jste životní situaci nebo kolik vám je. Ale nicméně mě to tenkrát jako učarovalo asi právě tím, že to mělo, to by mě tenkrát nikdy nenapadlo, ale že to v sobě má takovýho toho Nicka Cavea, že to v sobě má takový kazatelství, takovou naléhavost a jakože vlastně z toho trošku kouká ten zmar, ale ne úplně, je to jako, je to plný nějakýho pohledu na život jako na něco, co prostě má cenu bez ohledu na to, jak, v jaký mizérii to zrovna jako probíhá. Takže to pro mě bylo jako hodně důležitý. Vlastně to bylo v roce 2003-2004, tuším. A já jsem potom po střední škole strašně dlouho, nebo někdy od půlky Gimplu, jsem beletrii vůbec nečetla. Takže mě to vlastně potom jakoby minulo a dneska mě je líto, že jsem žádný jako čtení jeho nebo tak nezažila, protože v té době jsem četla jenom výhradně jako sociologii, politiku a tak podobně. Když právě člověk ho vidí jako na nějakých záběrech, tak jako já bych z něj byla strašně nervózní a už by to vypadalo stejně jako moje setkání s Jáchymem Topolem, že na to neposlouchá. Kdy já jsem mu několikrát v životě přišla říct, že jsem třeba zrovna něco jeho četla a on má takový jako projev, jaký na mě tak vlastně Balabán působí jako trochu podobně z těch videí. Že je strašně intenzivní a že má jako sklon k tomu jako to kazatelství zní jako hanlivě, ale tak jako prostě k člověku promlouvat, jako že tě chytí prostě za duši a něco ti jako řekne. Takže to mě strašně mrzí, že tohle mi úplně uteklo a potom, když jsem jako zjistila, že zemřel, tak jsem vlastně byla ve fázi, kdy jsem moc jako nečetla beletry. A pak jsem se k tomu vlastně vrátila tak, že mi moje maminka dala jeho povídky z toho souborného díla, který vydal Host. Mimochodem, někdo z mých přátel má tuto knihu půjčenou, takže kdyby se náhodou stalo, že to poslouchá, tak se prosím vás ozvěte. Ano, děkuju.
Já mám dojem, že jsem na Jana Balabána poprvé narazil díky mojí kamarádce básnířce Marie Šťastný, která mi půjčila sborník 7 a myslím, že tam byl nějaký Balabánův text nebo možná několik textů. A pak jsem se s ním potkával spíš v časopisech, jakoby v těch jeho publicistických formátech a občas jsem narazil na nějakou povídku. Pak jsem měl to štěstí, že jsem se s ním jednou v životě potkal osobně. To byla trochu zvláštní příhoda, protože jsme se do Ostravy vypravili s Jonášem Hajkem na křest nový sbírky Petra Hrušky. Přiznám se, že už teďka nevím, která to byla, možná to byla Auta vyjíždějí do lodí. Kmotrem knihy byl Ivan Martin Jirous. A když skončila oficiální část, na který mám pocit, že Jonáš taky právě vystupoval, tak jsme se všichni postupně přesunuli do divadelního klubu. Jirous tam byl už před náma, získal velký náskok v pití. My jsme ho s Hruškou, s Hajkem a s Balabánem se pokoušeli nějak dohnat. A to, co si z toho vybavuju, je to, že v kuřárně toho divadelního klubu sedíme někdy po půlnoci, vede se tam dost jako ohnivá debata o to, jak se má nakládat s lidmi, kteří se nějak zadali s komunistickým režimem. Všem už se absolutně plete jazyk. My dva jako ty elevové tam tiše sedíme a přihlížíme tím jako učený disputaci těch třech obrů. A Balaban dlouho sedí a mlčí a pak pronese nějakou úplně zásadní větu, kterou jsem samozřejmě zapomněl, sebere se a odejde do noci. No a myslím, že dlouho potomhle jsem si koupil potom právě sebraný dílo, povídky a pustil jsem se do čtení a nějak jsem se v tom prostě jako snažil zorientovat.
No mně je určitě líto, že už nic nepíše a nenapíše i proto, že to, jak on se skrz ty postavy vypořádával tady s touhletou otázkou, s tím minulým režimem a s tím, jakože umazat se, neumazat se a nezbláznit se z toho a zachovat si nějakou autentickou existenci, to, zeptej se táty, je nějak jako hození trochu do protikladu s tím, jak se nezbláznit z té současnosti a je tam postava holky závislý na drogách, která nějakým způsobem jako od něčeho utíká a samozřejmě je to formulovaný jako, jako jiný způsob nějakého útěku nebo odmítání, ale nějaká paralela tam určitě je. Na mě to strašně působí, jak vlastně on dokáže popsat to svědomí zatížený tím, že prostě člověk ví, co se dělo. Ví, co se dělo lidem kolem něj a ví, čeho on sám se jako nevzdal a co to znamenalo. A v tomhletom mě to připadá jako velmi paradoxně nadčasový, protože je to v podstatě o nějaký jako vině a sebeobvinování a o nějakých jako prostě prioritách v nějakým filozofickém smyslu. A ne, že by z toho měl člověk dojem, že by chtěl nějak jako strašně soudit, ale ty postavy jako soudí sebe sama a nějak to na ně doléhá a jsou tam strašně jako silný momenty. Zeptej se táty, je tam vlastně ten moment, kdy tomu Emilovi se jakoby zdá o jeho profesorovi, který odmítl jakkoliv se podílet na režimu a prostě uklízel záchody a ten twist, kdy on se probouzí a vlastně si není jistý, pořád říká, to jsem přece nebyl já, to přece nejsem já. To je jako hodný nějakého velmi jako spektakulárního filmového zpracování, protože to je takový jako skoro na pomezí nějakého existenciálního a skoro jako magického momentu. Kudy šel anděl? A když se mu ostatní smáli, ona jim říkala, smějte se mu, protože je nepořádný, hloupý a měli by ho vyloučit ze školy, protože se toulá a bez tak krade. A když se všichni smáli ještě víc, učitelka Piskalová byla ve svém živlu a soptila, až chrochtala spravedlivým rozhořčením, protože to přece není možné, to neexistuje. Martin se neudržel a řekl učitelce něco sprostého a tak to schytal taky. Facku a poznámku. Nakonec se třída s učitelkou vysmála ještě i jemu, i ten Tonda Gona, který byl nakonec rád, že je na pranýři na chvíli někdo jiný. Martin byl opět sám, ale zase si řekl, to jsou oni. To bylo tam ve třídě, ale co tady v kuchyni? Najednou viděl otce i bratry jakoby z velké dálky. Vznášeli se ve žlutém světle jako podivné ryby. Jedli a tak hrozně hlasitě mluvili s plnými ústy o jakési politice, o nějakém člověku, který se upálil na protest proti Rusům. Všichni řvali jako na lesy, bratři svými zvučnými hlasy mladých mužů a otec hlasem ze všech nejsilnějším. Jen matka Marta seděla v pozadí toho všeho a svýma šedozelenýma očima jakoby Martinovi říkala. Co vlastně? Jaké to asi je, když někomu hoří hlava, když křičí, zachraňte mě, a nikdo ho nezachraňuje. Ani teď neví, co mu vlastně tehdy říkala o tom životě, který ho čeká. Propletl se mezi nimi a vrhl se do postele a zabořil tvář do polštáře, aby se nemusel dívat na tu první prasklinu, kterou začalo utíkat bezpečí. Aby nemusel křičet, zachraňte mě, když se mu vlastně nic nestalo. A co se stalo jim, že jsou najednou všichni takový hnusní? Asi bychom se kvůli těm rusákům, spolužákům a učitelkám měli upálit všichni.
Pojď ještě zkusit říct, jak vlastně ty texty vypadají. Jak na tebe dělají dojem, když si odmyslíme ty příběhy. Jak jsou vlastně uspořádané, nebo jak jsou stavěny. Můj pocit je, že jsou vlastně jako do nějaký míry velmi jednoduchý, nebo jsou velmi přímý, jsou to takový vybroušený, krátký věty, který jako rychle odsejpají, dobře se čtou a než se naděješ, tak vlastně se ocitáš vnitru někoho, koho si před chvílí neznalo.
Takhle to funguje a na mě to zapůsobilo o to víc, že mně přijde, že spousta autorů, ať už jako překladových nebo českých, se o něco podobného snaží a dělají to jako úplně jinak a možná jako z mýho pohledu hůř, protože on strašně umí napojovat nějaký hození do děje, jak jsi zmiňoval, že sledujeme někoho, komu se děje něco zásadního, ale vlastně nevíme, jak jsme tam ocitli. A hrozně umí jako propojovat potom ty vnitra těch postav, že my se dozvíme jako spoustu jako hlubokých věcí o spoustě různých lidí. A zároveň ale úplně hladce, aniž by si musel listovat zpátky, hnedka jako by víš, kdo je kdo, kdo o kom mluví, kdo se ke komu jako odkazuje a je to takový styl vyprávění, kdy mně třeba přijde, že v současný nějaký jako takový nějaký mainstreamovější třeba překladový proze se často využívá takový to, že je spousta pohledů postav a vlastně to má jako trochu zmást a ty máš jakoby sledovat, kdo teda co říká a kde je nějaká jako pravda a on si s tím jako vůbec nehraje a je to strašně čistý. Ale to zároveň jako neznamená, že bychom jako vlastně postupně neodhalovali, jak to bylo, to, co se jako v té knize děje, byť jako nějaký lineární děj nebývá úplně jako hlavní myšlenkou té knihy a na mě to jako strašně zapůsobilo i kvůli tomu, jak to jako dělají ostatní a jak je to jako někdy složitý číst tyhle ty postupy. To, jak moc se tam prolínají postavy, jak se jako opakujou a vynořujou a zanořujou, dost by se dalo zpochybnit rozdělení toho díla na povídky a nějaký romány a novely. On to mimochodem asi Chuchma i tady v tom druhém svazku na konci někde píše, že jako proč se tahle věc ocitla v druhém a ne v prvním svazku, no protože je dlouhá a jakoby to je asi tak jediný důvod. Mě tohleto hodně baví. Staví se tam nějaký obraz těch postav, dává jim to strašnou autenticitu. Třeba postava sestry těch dvou bratrů v Zeptej se táty, tak je vlastně v povídce, možná, že odcházíme jako malá holčička. A to, co se jí děje, tak potom hraje roli a i se na to jako vzpomíná v Zeptej se táty a strašně výborně se to doplňuje. A ještě tím, že tam zrovna v tomhle momentě jde vlastně jakoby o matematiku a nějaký její vztah k filozofii, tak z toho mi málem teda vybouchla hlava, protože to na mě je jako silný kafe. Jako formálně je to naprosto úžasný a myslím si, že ta forma... Je to pro mě strašná kombinace nějaký jako jednoduchosti a zároveň strašného jako umění.
V kritikách se občas objevuje srovnání s některýma autorama z anglosaské oblasti, padá tam jméno Raymonda Carvera. Mám pocit, že jakože u Balabána nějaká takováhle informovanost nebo jako sečtělost, tak opravdu je vidět v tom, jak ty povídky a ty texty jsou stavěný. A zároveň myslím, že i to, co říkáš, tak naznačuje vlastně jako určitý nedostatek toho díla. Že totiž vlastně ty postavy, ne ty postavy, ale ty texty jsou navzájem trochu zaměnitelný, bo se jako slívají, že vlastně jak tam neustále pohybujeme přibližně ve stejném prostředí, pracujeme jako čtenáři s přibližně podobnýma postavama, tak vlastně víc než jakoby ty situace nebo ty mini příběhy si z toho odnášíme spíš asi opravdu ty pohledy do těch lidí, jo? Nebo nějaký takový jako momenty, v kterých nás Balabán jako autor někam dovede a nechá nás tam chvilku bejt.
Jo, ono v těch kritikách zaznívalo, že jakoby píše neustále jednu knihu, což ale mě vlastně asi jako baví, protože na mě to dílo působí tak, že mě strašně bere do nějakého bezčasí a Balabán, já jsem teďka poměrně dlouho nečetla nic, co by vyžadovalo jako takovou pozornost, abych si to já tak moc užila, protože to by nemělo smysl číst rychle a nejenom jako kvůli tomu, že je to víc o nějakém vtažení a o nějakém pocitu, než o ději, ale i proto, že tam jsou zachycené emoce pro mě, které já bych neuměla takhle popsat, které jsou zachycené na nějaký mikrosituaci, kterou si člověk zapamatuje. Ty texty se člověku můžou jako vykouřit z hlavy, vlastně pořádně neví za nějakou dobu, o čem to přesně bylo, nebo nevybaví si, jaká je konkrétní povídka, ale ve mně zůstává nějaký konkrétní dojem. Ten jakoby to ospravedlňuje, že je to vlastně psaní jedné knihy. A je to pro mě takový vytržení, který moc nenacházím v současnosti, kdy si na to člověk musí udělat čas a nejenom v tom smyslu, že nebude koukat na Netflix, ale bude si číst. Ale musí se víc soustředit a nesmí si to nechat jakoby utrhnout. A já poslední dobou teda jako hodně čtu tak, že se snažím číst takovým tím způsobem, že si řeknu, tahle kniha mě baví, ale prostě ale vím, že se chci brzo vrhnout na jinou, takže dočtu třeba do stránky 50. Balaban se mě čte tak, že s tím vůbec nemám problém, když se to správně ponořím a zjistím najednou, že jsem na stránce 100. Ale když se do toho neponořím, tak čtu a zjistím, že mi to v té hlavě nezůstává. Takže je to pro mě hodně jiný styl čtení než jako jiná literatura. A ne, že bych teda četla nějakou jako vysokou literaturu, ale zároveň taky si nemyslím, že čtu žádný brak, takže v tomhle to jako pro mě jako nějak formálně jako vyskakuje z toho, co, s čím se běžně potkávám.
Jo, já myslím, že to vyžaduje podobně meditativní soustředění ze strany čtenáře jako čtení poezie. A myslím, že i v tomhle tom je vlastně důležitá přítomnost těch ostatních lidí prostě z toho ostravského kulturního okruhu. Jo, to, že s Petrem Hruškou byli, nakolik já to chápu, tak prostě jako velmi blízký a dobrý přátelé a navzájem se taky ty texty četli, tak se odráží i v tom, že prostě ty povídky a ty novely a ty romány tak mají jako nějaký rytmus, nějak z něj. A to znova, to je zase jako v dalším pohledu spojený prostě s nějakým tím, co jsme si tady nazvali kazatelstvím, jo? To, že vlastně, jako když se vysloví na hlas, tak mají nějakou melodii a někam vedou.
Mně se právě líbí, že tam jsem se strašně propojuje v tom, jak lidi mluví o Balabánovi a jak, co on vkládá do úst těm svým postavám a jak o nich mluví, tak je strašně vtipný, jak jako popisuje sám sebe. Protože tam tuším, že tam Hans komentuje Emila, nebo naopak, jakože to je zas to jeho kazatelství. A potom si člověk pustí nějaký video, kde o něm někdo mluví jako autorovi a říká si, aha, tak jasně. A to je takový, jakože člověk má pocit, že je tomu autorovi blíž díky tomu, že tam spatřuje tu autobiografičnost, ale ne takovou tu bulvární, která mě mimochodem taky vždycky dost baví, když jako si říkáte, a tohle to jako je teda o něm, nebo to je jako vymyšlený, ale takovou nějakou jinou, takovou prostě jako existenciální. Zeptej se táty. Co pak, děvče, nějak jste se zamyslela? Starý doktor přerušil její myšlenky. Promiňte. Ještě pořád měla před očima ostré světlo dializačního sálu a těch 12 postelí a 12 přístrojů pro 3x12 lidí s nejistou nadějí. Otcův kolega se jí dlouho díval do očí a pak k ní promluvil, klidně a důrazně jako k pacientce. Kateřino, věřte více svému otci než nějakým dopisům. Cože vy je taky dostáváte? Taky, hrozná zášť. Ale říkám, věřte otci. Škoda, že už se ho nemůžu na nic zeptat. Ale můžete se ho zeptat na všechno. Máte ho v sobě víc, než si myslíte. To je pravda, odpověděla a věděla, že to pravda je. Neudržela se a pohladila starého pána po ruce, jako by to byl její táta. Nekonečné odpoledne skončilo. Přiblížil se večer. Můžeme jít spát, můžeme dokonce i usnout.
Na mě ty texty působí tak, že tam jsou momenty, které jsou fakt jako esencí toho, že někdo něco prožívá zásadního pro něj a je to nějak popsaný a strašně, strašně to ke mně jako promlouvá a je to pro mě těsně silný. A jsou tam přesně takový ty momenty, kdy tam je ta jako na drogách závislá holka, která má pocit, že pod ní museli dát podlahu a nad ní strop, aby se nemohla propadnout ani uletět. Nebo když tam vlastně popisuje ta postava té Katky, která jako malá byla nemocná a vlastně měla problémy s ledvinama a tak popisuje, jaký to bylo v nemocnici, jaký byly nekonečný odpoledne, kdy už se tam nic neděje a jak vlastně člověk čekal jenom na to, až bude moct usnout a byl vlastně jako unavený, ale zároveň ještě nemohl spát a čekal na to, až bude moct teda jít spát a usnout. To jsou věci, které mě jako fascinovaly na všech druzích umění od jak živa, že jako někdo vezme něco, co ty si myslíš, že cítíš sám, jakoby jedinej a napíše to na papír a nějak to stvární. Tak nevím, jestli v tom nacházíš taky nějaký takovýhle momenty, nebo jak na tebe působí to psaní jako nějak emocionálně nebo bez nějakého literárního rozboru.
Jo, myslím, že v tomhle je to dost podobný a mně se to hodně spojuje právě se čtením básní Petra Hrušky. Možná je to tím, že je to stejný prostředí, ale myslím si, že mnohem důležitější je tam nějaká podobná poetika nebo zájem o podobný témata. Vlastně teď, když jsem ty texty znovu vzal do ruky, tak mě překvapilo, že tak, jak občas mývám pocit z některé poezie, která prostě z tohohle regionu přichází nebo se věnuje nějakým podobným tématům, tak opravdu ta určitá bezvýchodnost tam je, nebo taková jako temnota, která už začíná být do sebe zavinutá, začíná z toho být taková jako zvláštní odnož, jako pornografie chudoby, jo? Nebo jako nímrání se a opájení se tím, jak je to všechno špatně, ale to zároveň tvoří jako součástí identity, prostě, z který jsme tady všichni vzešli. Vlastně u toho Balabána jsem ten dojem neměl tak silný. Myslím si, že jako se tam objevuje a otázka je, jestli by prostě časem jako dospěl někam jinam, jo? jestli by vlastně se propsal ještě k něčemu trošku jinému a reflektováním současnosti, jestli by dosáhl ještě nějaký jiný polohy.
Tak ono je to samozřejmě otázka, protože jakože řada autorů téhle generace nebo starších tak jako vlastně nespatřuje v tom třeba, co se děje dnes, takový téma jako v nějakém přerodu společnosti od nějakých 80. let prostě po začátek 90. let. Jako mě na tom asi baví i to vkládání vždycky tý nějaký přemýšlivý postavy, ať už to jako na intelektuální nebo na nějaký duchovní rovině, do toho marazmu. To je taková moje jako literární libůstka, že kdyby na to byl někde štítek v knihkupectvích, tak by to celý skoupila. A to jsou prostě, ať už je to třeba jako Tamáš Jonáš, který jako popisuje nějaký jako brutální prostě násilí, špínu, bordel, hrůza. A v tom je ten člověk, který jako je to, má to být autobiografický část, že to prostě básník je jako, že je úžasnej a vy si říkáte, cože, prostě to se k sobě nehodí, to je teda borec, jako. A nebo můj milovaný Robert McLean Wilson, jehož postavy jsou zásadně vzdělaní sociologové, politologové, filozofové, prostě umějí jazyky a skončí někde úplně totálně na dně, buď jako vyloženě na ulici, nebo s někde rvou a zároveň, ale je v nich ta jako přemýšlivá duše, která jako říká ty zajímavé věci. A to já zbožňuju. A tohle tam jako trochu cítím. Takže je otázka, jestli tohle jako vlastně nejde přenést, jako že ta esence může zůstat a člověk píše o jakýkoliv době a nemusí zároveň u toho sklouznout do nějakého takového toho přesně lokál patriotismu, který třeba mě potom už leze na nervy tím, jak je jako strašně neprogresivní, ne v nějakým doslovným smyslu, ale v tom, že se prostě nerozvíjí. Ale jako u všech, já vždycky, když někdo říká, a co by na to dneska řekl Karel Kryl, tak si říkám, já bych to nechtěla vědět, protože já bych nechtěla zjistit, že třeba bych s ním strašně nesouhlasila.
Doslov pro vás připravují Bára Botavová
a Ondřej Lipár.